Halo friends, selamat datang kembali di Rumah Paradigma, di mana ini adalah rumahnya seseorang bebas berpendapat tanpa harus takut salah. Nanti di segmen berikutnya mungkin saya akan mengajak beberapa orang dengan varian hidup yang berbeda-beda ya. Jadi saya tidak sendiri, nanti saya akan mengundang orang-orang yang sekiranya dia punya satu perjuangan hidup yang luar biasa gitu. Terus punya pandangan tentang filsafat, punya pengalaman pahit tentang keluarga, dan punya pengalaman pahit juga tentang cinta. Tapi kayaknya kalau mengundang yang jomblo-jomblo, gue nggak tahu nih kita undang apa kagak ya gitu. Soalnya kan jomblo itu kan sendiri gitu kan, sunyi dia. Jadi kalau mengganggu orang di kesunyian kayaknya nggak enak juga kan. Ya kalau ditanya hari ini, ya siapa juga yang mau nanya ya? Ya saya hari ini pokoknya buat podcast itu di pagi hari lagi nih friend. Di pagi hari saya buat podcast lagi. Bedanya kalau kemarin saat pembahasan soal rumah paradigma, saya buat dari pagi menjelang siang, yaitu jam 10:30. Sekarang saya buat pagi dini hari, yaitu jam 1:42 menit atau jam 2:15. Tapi kalau ya mungkin ada yang mau nanya-nanya mungkin ya, ya mungkin aja kan, namanya orang mungkin kan. Lagian emang gue orangnya agak-agak GR sih sekarang nih, gue nih lagi mulai kegeeran, GR-GR gue kambuh gitu. Padahal gue lagi menahan rindu, ya rindu. Gue udah tidur friend tadi sholat terawih. Setelah sholat terawih, bukan pas sholat terawih gue tidur. Setelah sholat terawih gue tidur, terus gue bangun 1:30. Mungkin buat lo yang tahu kenapa ya sekarang belakangan ini pola tidur gue sampai jam segitu. Apakah udah kebiasaan ya, udah menjadi habit atau gimana ya? Gak ngerti juga gue. Oke, kita mau langsung ke pembahasan atau gimana nih? Oh iya friend, karena kan sekarang lagi diberlakukan physical distancing atau social distancing kan ya. Buat kalian yang di rumah, wah ini kesempatan nih buat terutama buat kaum Adam nih, buat laki-laki menjadi belajar menjadi imam terawih nih sebelum mengimamin keluarga kalian. Ya, terutama buat jomblo tuh, jomblo jangan mikirin cewek aja kan gitu. Yang cewek jangan mikirin imam aja cowoknya gitu kan. Tapi belajarlah untuk memperbaiki diri. Dan buat cowok terutama, belajar jadi imam sholat terawih dulu di rumah. Ajak orang tua, adik. Jangan aki-aki lu suruh jadi imam, jangan, ntar salah friend. Oke, kita basa-basi dulu kali ya. Kita bahas tentang aki-aki menjadi imam. Tapi ini kisah nyata friend, kisah nyata. Serius, gua gak bohong. Yang ceritain tuh kiai gua dulu. Jadi ada aki-aki di era Cikarang apa ya, dia kalau bukan Cikarang Baru sih, bukan Cikarang Timur, Cikarang Baru, Cikarang Timur, Cikarang Barat. Aduh, lupa lagi Cikarang apa. Lupa lah, gue bukan daerah Cikarang lah. Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Cikarang apa gue lupa. Jadi ada aki-aki jadi imam kan. Karena anak-anak mudanya pada gak mau jadi imam. Sorry friend. Ada apa? Aktop tadi gue. Karena anak mudanya gak mau jadi imam kan, kita balik ke tadi. Akhirnya si aki-aki jadi imam tuh. Sholat lah dia kan imamin. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lancar friend. Pas baca surat Al-Kafirun nih, udah mulai ngaco nih. Ya namanya udah tua kali ya, udah agak lupa gitu kan, udah agak lupa. Wajar dong gitu kan. Mungkin karena banyak pikiran juga. Jadi singkatnya pas baca Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, kaki-kakinya nih kan pas lagi imam, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidun ma a'abadtum, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadatum wala antum abiduna ma a'bud. Diam tuh kayak aku pikir, kok balik lagi gitu kan ya. Terus coba lagi, wala ana abidum ma abadatum wala antum abiduna ma a'bud. Ada ya makmum teriak-teriak di belakang, lakum 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 dinukum waladhalin. Nah aku jadi balik ke sana gitu akhirnya kan, orang-orang kan udah bingung ya, ini apa nama anak muda mungkin yang aduh gebetan gue udah nunggu ini, gebetan gue udah nunggu gitu kan ya, gebetannya udah nunggu, dia udah mepet kan janjian ya, aki-aki sholatnya imamnya apa namanya tuh lupa sama suratnya gitu kan ya. Tapi ya wajar, makanya buat lu yang masih bodoh belajar lah jadi imam, hitung-hitung apa namanya tuh belajar sebelum lu berkeluarga gitu, karena emang lu bakal jadi imam ke depannya ya kan, insyaallah kalau panjang umur. Oke friend, kita balik ke pembahasan tentang gue menyingkatnya dengan polvicinka, politik, filsafat, cinta, dan keluarga. Kenapa sih untuk rumah paradigma kali ini akan membahas soal itu gitu kan ya? Karena ya kayaknya nggak akan jauh-jauh sih gue ngebahas itu friend di podcast ini dan podcast di segmen kedepannya gitu kan. Gak jauh-jauh bahas ini. Jadi apa sih sebenarnya koherensi dari polvicinka itu? Oke, politik. Politik itu kajian yang sangat menarik, friend, menurut gua. Kenapa demikian? Karena politik adalah sebuah kajian teoritis yang bukan hanya sekedar kajian kan. Jadi dia itu juga diaplikasikan gitu. Politik itu kan ya namanya ilmu kan kaidahnya kan bukan hanya sekedar kajian tapi tuntunan kan ya. Nah, jadi politik itu tuntunan buat para pekerja politik atau para politisi gitu kan ya, untuk memutuskan, mengatur norma-norma yang ada di negara, mengatur bahan-bahan pokok, harga bahan-bahan pokok, mengatur harga BBM tuh. Jadi setiap transaksi jual beli gitu kan ya, yang selama ini kita lakukan itu tergantung dari keputusan politik tuh. Naik turunnya harga pokok, naik turunnya harga BBM itu tergantung dari kebijakan politik. Makanya politik selalu menjadi seksi untuk dibahas, karena memang politik gak bakalan bisa lepas dari kehidupan yang namanya manusia tuh. Karena setiap kali hembusan nafas manusia bekerja, disitulah politik bekerja gitu. Kan selama ini kan kita kan menghembuskan nafas gitu kan ya. Nah, selama kita menghembuskan nafas itu ada politik yang bekerja, ada kebijakan yang dipikirkan gitu loh. Jadi setiap hembusan nafas kita ini, di balik hembusan nafas kita ini ada para pelaku politik yang bekerja gitu. Dan pekerjaan mereka tergantung nih nafas kita, apa menggantungkan nafas kita nih gitu. Kalau misalkan kebijakannya cukup berat ya buat nafas kita jadi nggak ngapan dong kan ya. You know, ngap-ngapan. Nah, kalau keputusan, oh harga BBM naik tapi gaji buku nggak naik, ya ngap-ngapan orang kan buat. Kan bahasa orang tua selalu begitu dong. Gue nyari kerja ngap-ngapan gitu kan. Terus juga harga pokok naik, lu anak jajan mulu lagi. Ya siapa yang pernah di apa ya sebutnya ya? Diomongin begitu sama orang tuanya yo. Mungkin di antara lu pernah kali ya sebagai anak, lu jajan mulu lu, gua nyari duit ngap-ngapan juga gitu kan ya. Jajan mulu. Pasti ada orang tua yang begitu tuh, Pak. Ya, manusiawi sih, orang tua juga manusia kan ya. Ajar. Oke, kita balik lagi. Jadi gitu, friend, berpolitik itu bekerja gitu kan ya. Pekerjaan politik itu selalu sesuai dengan hembusan nafas kita gitu loh. Makanya politik enggak bisa lepas dari kita. Nah, lalu apa kaitannya dengan keluarga, dengan filsafat dan cinta gitu kan. Oke, gini. Kebijakan politik mengenai harga pokok, harga BBM bisa mengakibatkan keributan di dalam sebuah keluarga. Loh kok bisa? Lah bisa. Apa yang gak bisa di dunia ini? Ya? Apa yang aku gak bisa buat kamu? Itu biasanya juga gombalan cowok-cowok buaya. Ya tergantung, ada yang buaya rawa, ada yang buaya darat gitu. Tapi kalau dalam Betawi, buaya itu filosofisnya adalah setia gitu. Sosok yang setia, buaya tuh. Kalau dalam filosofi Betawi, makanya orang Betawi kalau ada yang nikah bawanya seperti buaya tuh. Jadi laki-laki kalau ditanya buaya, ya mungkin dia setia gitu, bukan buaya darat, tapi buaya rawa, buaya air gitu kan. Tapi kita terlalu ngaco, terlalu jauh nih. Kita bahas lagi. Misal harga pokok naik. Jadi ketika ada seorang ibu ke pasar, ya kan? Dan sampainya dia di pasar, ternyata harga tempe naik, bawang naik, cabai naik gitu kan. Semuanya naik. Pada akhirnya uang yang dia bawa tidak cukup untuk membeli lele. Karena sudah keburu beli cabe, bawang, sama tempe yang harganya naik. Belum sempat dia beli lele, uangnya habis. Pulang ke rumah, ya, ngedumel itu, wah kok harga naik, kalau gini mah uang belanja naik dong. Saat sang suami pulang kerja di sore hari, ya kan, si istri menodong, "Pah, uang belanja naikin ya, harga pokok naik," gitu kan ya. Suaminya pulang kerja nih, "Kamu apa-apaan sih, datang-datang saya dimintain uang belanja lagi, kan baru kemarin kasih uang belanja." "Ya bagaimana Pak, harga cabai naik kok. Terus ya tadi aja Mama nggak sempet beli lele itu. Kita hari ini makan sama sambal doang, sambal sama tempe. Mama nggak sempet beli lele, uang keburu habis." Pasti si bapak kan mikir gitu kan ya. Mikir-mikir nahan kesel kali. Iya, pasti nahan kesel. Pulang kerja ditodong masalah apa namanya, uang belanja. Orang mah kasih kopi dulu, tenangin diri dulu. Ntar makanya udah ada nih si bapak, baru aja ngomong. Kan enak tuh, ya kan. Mungkin tips buat para istri ke depan atau para calon istri ke depan, jangan nodong suami yang pulang kerja gitu. Nah, jadi kalian bisa lah melihat konflik di situ. Ketika seorang istri meminta kenaikan uang belanja, ya kan, sedangkan nih ternyata si suaminya nggak mendapatkan kenaikan gaji dari perusahaannya. Tidak ada kebijakan dari politik yang menyatakan bahwa UMK gitu kan atau UMR itu dinaikkan sekian persen, tuh nggak ada gitu. Jadi gaji, secara gaji ini si bapak nggak naik, tapi bahan pokok naik, itu nggak balance kan. Akhirnya ada keributan di dalam keluarga. Ya, masalah harga pokok yang naik. Nah, keributan dalam keluarga itu menyebabkan mungkin akan ada sedikit kerenggangan juga kan di situ kan. Pasti dong ada kerenggangan. Lalu ternyata si anak mempertontonkan atau mendengar keributan itu dari seorang ayah dan ibunya tuh. Anak yang mendengar keributan ayah dan ibu, ya, otomatis akan merasa bahwa dirinya tidak nyaman di rumah. Ya jelas tidak nyaman. Anak mana yang nyaman mendengar pertengkaran di dalam rumah? Gak ada. Dia akan merasa bahwa dirinya gak aman di rumah mendengar pertengkaran yang terjadi gitu kan. Dan sekarang udah belum lagi kan bertengkar masalah keuangan sekolah anak, belum lagi bertengkar masalah omongan tetangga, belum lagi bertengkar masalah mungkin salah paham yang lain, ditambah masalah harga pokok naik, gaji nggak naik, istri minta uang belanja, suami pusing gitu kan. Jadi pertengkaran yang kontinu jadinya itu ntar tuh, ya kan. Jadi itulah kenapa menurut saya pribadi, kebijakan politik bisa mengganggu keharmonisan sebuah keluarga yang menyebabkan perasaan tidak aman pada anak gitu kan. Terus anak yang merasa tidak aman di rumah, dia akan pergi keluar mencari kenyamanan, mencari kedamaian, mencari ketenteraman. Ya kan? Salah-salah bergaul di luar rumah, karena tidak ada kontrol dari orang tua, anak bisa mencari kedamaian, ketenteraman, dan kenyamanan itu dari hal-hal negatif, bisa saja. Pengalaman saya punya teman selalu seperti itu polanya. Ketika ada keluar, dia menemukan kedamaian, ketenteraman, dan kedamaian, ketenteraman, keharmonisan dalam pergaulan sama teman-temannya, ternyata teman-temannya menawarkan nih, kalau lu pengen tentram, mau ngerasa damai, pakai nih narkotika, obat-obatan, minuman alkohol. Jadi malah masalah sosial di situ. Ya, jadi malah ada masalah sosial di situ. Karena anak merasa tidak aman, merasa tidak tentram gitu kan ya. Tidak menemukan kedamaian di rumah. Dia keluar itu dalam perasaan duka sebenarnya, sedih gitu. Sedih. Orang yang punya filosofi yang bagus dalam hidup dan punya prinsip dalam hidup, itu kan mungkin tidak akan terjatuh ke dalam lubang narkotika, lubang alkohol, lubang-lubang obat-obatan, gak akan jatuh ke sana. Mungkin kalau orang yang gak semua orang kan begitu kan ya, yang mungkin bagus gitu kan, secara pengetahuannya, secara jadi self controlnya bagus, self conceptnya bagus itu kan, dia akan lebih mencari suasana yang baru untuk suasana yang lain yang lebih positif untuk mencari kedamaian. Misal ada yang karena lagi sedih pengen nyari kedamaian dengan melukis, jadi karya seni. Ada yang dengan menulis, jadi karya seni. Itu lebih positif. Bisa dijual juga lagi. Ada yang buat lagu, atau lebih agamis banget, lebih spiritualis banget ya, lari ke masjid gitu kan, atau ke gereja gitu, untuk melaksanakan ibadah supaya hatinya tentram, karena dia yakin bahwa ketentraman itu dipegang oleh Tuhan gitu. Ketika dia menghadap Tuhan, dia tentram gitu. Karena Tuhan bisa mententramkan hambanya, mendamaikan hambanya, itu yang dia yakini kan. Tapi ya macam-macam lah. Saran saya selalulah untuk memberikan atau membuat hal-hal yang positif dibalik sebuah problem gitu, yang kita hadapin kan. Nah, itu menurut saya ada kaitannya. Disitulah kaitan antara politik, sifat hidup, keluarga, dan cinta. Karena kebijakan politik yang kacau menyebabkan kegangguan, bisa menyebabkan terganggunya keharmonisan sebuah keluarga. Terganggunya keharmonisan sebuah keluarga bisa menyebabkan perasaan yang tidak aman dan rasa sedih dari seorang anak karena kehilangan cinta dari orang tuanya. Ya. Terus anak yang bagus secara self-concept, self-control, dia punya filosofi yang bagus tentang hidup gitu kan ya, punya prinsip yang bagus soal hidup, mungkin tidak akan jatuh ke dalam lubang-lubang negatif untuk mencari ketentraman dengan minum alkohol, memakai narkotika atau obat-obatan. Itu mungkin tidak akan terjatuh ke sana ya, karena setiap orang itu kan berperilaku sesuai dengan apa yang dia dapat, pengetahuan apa yang dia dapat. Gue dulu punya temen gue ini ketika patah hati itu selalu gak jelas gitu, nongkrong di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu kan ya, ke jalan kereta, kan ngeri juga kan lagi patah hati ke jalan kereta, kadang ada yang mabok, kadang ada yang narkotika, dan ada yang dulu pernah ngalamin kayak gitu, narkotika, mabuk, lagi patah hati, terus ke tempat-tempat yang aneh-aneh saat patah hati. Ketika dia masuk pengetahuan baru, mencoba pengalaman baru gitu kan, tentang spiritualnya, mengenai spiritualnya, setiap kali dia patah hati sekarang dia selalu ke masjid, ada yang ke gereja, hanya mencari kedamaian dan ketentraman dengan Tuhan gitu. Karena ada pengetahuan baru dalam hidup, dia mengupgrade diri gitu kan, mencari, selalu mencari-cari gitu kan. Ya kata dia, gue ke jalan kereta gue salah, gue nangis juga gak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menenangkan gue gitu loh. Ya, jadi kalau yang mau nangis, nangis aja, karena itu bisa bikin tenang gitu. Emang masalah gak akan selesai dengan nangis, tapi kita seenggaknya bisa tenang. Ketenangan itu yang bisa membuat pikiran kita menjadi dingin, dan dingin dalam arti itu tidak panas dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak ceroboh dalam membuat keputusan ketika kita punya masalah gitu kan. Nangis gak akan menyelesaikan masalah, tapi bisa menenangkan gitu. Setidaknya udahlah, daripada gue narkotiknya gue ditangkep kalau apes gitu kan, minum alkohol gue juga ditangkep kalau apes gitu kan. Emang nggak ada, gue nggak tahu juga sih ada undang-undang, ada undang-undangnya atau enggak tuh minum alkohol gitu kan. Itu kan masalah hak kan ya, kalau membuat alkohol mungkin juga diperbolehkan, gue nggak tahu. Tapi ada pabrik angker tuh minuman, tahu gue di daerah gue ada tuh pabrik minuman, boleh aja dia berdiri gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu boleh apa enggak sih minum alkohol disebar-sebar gitu. Tapi kalau misalkan gue sempat lihat Satpol PP pada nangkep-nangkepin orang yang jual alkohol, kenapa pabriknya aja nggak ditangkep gitu, ya nggak dibubarin? Nah, bingung juga sih gue. Udahlah, kita balik lagi ke itu kan, lupa pembahasannya apa kan. Jadi pokoknya itulah guys, kaitannya gitu. Barangkali lu punya paradigma tersendiri mengenai ini. Ini paradigma yang gua buat, paradigma yang gua bangun berdasarkan pengalaman gua ya. Kan seperti yang gua atau seperti pendapat gua, bahwa paradigma itu penilaian berdasarkan posisi seseorang. Barangkali kalian punya posisi yang berbeda mengenai politik, koherensi politik, filsafat hidup, cinta dan keluarga gitu kan. Punya pandangan yang berbeda. Bisa mungkin bisa DM gua kali ya. DM gua di Instagram Kahva ini, atau gua bikin apa? Instagram buat podcast gua, Rumah Paradigma. Rumah Paradigma. Rumah titik Paradigma gitu. Jadi enggak pakai underscore, pakai titik tuh. Kalau titik tuh sebutnya apa ya? Gua agak norak juga emang sih. Pokoknya itulah. Bisa DM gue di sana, gue punya pandangan lain gitu. Atau mau kritisi gue, argumen gue silakan, gak apa-apa. Karena Rumah Paradigma ini adalah tempatnya seseorang berpendapat tanpa harus takut salah. Selamat sahur buat yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan podcast ini bisa menemani sahur dan bisa menambah sesuatu yang baru di dalam kognisi kita. Gitu kan. Kita mau jadi tempat sharing aja lah di sini ya. Tidak ada siapa guru, tidak ada siapa murid, karena sejatinya setiap orang adalah guru dan setiap orang adalah murid, dan pengalamanlah yang menjadikan dia guru dan pengalamanlah yang menjadikan dia murid. Gitu. Itu adalah kutipan yang saya ambil dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.